Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Одна дівчинка, звали її Люся, не слухалася маму. І ось однойчі схопив її злий чародій і занес у своє царство. Мама Люсіна плаче. Вихователька бідує, усі діти у садику засумували. Де то є царство? Ніхто не ведає. Ось підійшов до виховательки Сергійка і сказав: «Я пойду шукать Люсю». «А тобі не страшно?»
«Я смілий, я нічого не боюся», – отказав Сергійка.
І пішов. Довго він йшов, чи мало, але вийшов на великий луг. Бачить? Пастушок пасе статок коров і грає на дудочці. Підійшов до його Сергійка і питає: «Скажи мені, пастушок, як знайти царство злого чародія?» Пастушок перестав грати і на діва сумно поглядів на Сергійку.
«Гэта ёсць царства злога чародія. Я пасу яго кароў.
А ці не бачыў ты ў яго каралеўстве дзяўчынку Люсю? З беленькімі банцікамі?»
«Ага»,
зрадаваўся Сергійка. «Ну дык слухай, смелы хлопчык», – зашаптаў пастушок. «Твая Люся сядзіць у жалезным пакоі. Ключ ад таго пакоя знаходзіцца ў самога чародзея». «А чаму ты так ціха гаворыш?» – таксама ціха спытаў Сергійка.
«Каб чародзей не пачуў. У яго, ведаеш, такія вушы. Во!»
І пастушок широко развёў руки.
«Як же мне Люсю вызваліць?» задумаўся Сергейка.
«Ой, не ведаю», уздыхнул пастушок.
«А я нештачка прыдумаў».
Сергейка надзеў пастушкову вопратку, а пастушок Сергейкаву. Пастушок застаўся на лузе, а Сергейка пагнаў статак да высокіх варот, за якімі быў палац чарадзея. Раптом на дорозі показалася повозка, якою тягнули три вовки. На ёй ехав сам чародей. Був ён малий, гарбатий, з кривими руками і ногами.
Ох, серце замерло у Сергійки, коли чародей зароў. Пришерія, ходи сюди, пастух.
Добрий день, ваша чародійська великість, сказав Сергійка і поклонився.
Я тобою задоволений, пастух. Ти добре працюєш, проси у мене чого хочеш.
Мені пошанцувало, зрадувався Сергійка. Тепер я напевно змогу визволити Люсю.
Ваша чародійська великість, почав хлопчик, я чув, що ви можете перетворитися у кого захочете.
Зарагатав чародій. Йон чув, відомо могу, хочеш і львом зроблюся, хочеш тиграм.
Гэта кожна чародій може, сказав Сергійка. А ось ці могли б ви перетворитися у маленечку козюльку? Чи гэта для вас занадто тяжка?
Ну ти што? Зараў чародій. Я ўсё магу, што захачу. Я усімагутны чародій.
Чародій саскочыў з павозкі і кінуў на зямлю сваю світку, а ў ёй ляжалі ключы ад палаца.
Дык глядзіш, пастух.
Чародій пачаў мармытаць чародійныя словы.
Стрыжка, ярышка, каціся на неба і дай мне што трэба, шурум-бурум, шурум-дам.
Ён паўтараў гэтае закліканне і рабіўся ўсё менш і менш, урэшце зрабіўся маленькім, агідным павуком і пачаў бегаць вакол Сергійкі. Сергійка з усяе сілы наступіў на яго. У той жа момант Сергійка з усяе сілы наступіў на яго. У той же момент узвіліся блискавіці, гримнув гром, пронесся страшенний вітер, але хутка засвітіло сонце. Сергійка схопив ключи і побіг адмикати вороти. З отчинених ворот вибігли люди. Усі вони дякували Сергійці, який визволив їх з неволі. А Люся ухопилася за Сергійку і не відпускала його, покуль не опинулася у дитячому садку. З того часу Люся називає Сергійку своїм братом.
Малый сан.
жили по соседству Веробей и Меш. Веробей под страхою, а Меш у норце под подрубою. Живіліся тим, що ад господара перападала. Улетку ще сяк-так можна на полі ці, у агароді што-небудь перахапіць, а зімою хоць плач. На вераб'я господар сіло ставіць, а на меш пастку. Надакучыла їм так жыць. Задумалі яны збажыну сеяць, поле падрыхтаваць. Ускапалі ладную дзялянку. «Ну, што будзем сеяць?» пытаецца вераб'ей. «А тое, што людзі сеюць», – адказвае мыш. Назбіралі насення, ды пасеялі пшаніцу. «А што тваё будзе?» – пытаецца мыш у вераб'я. «Карэнне ці вершкі?» «Сам не ведаю». «Абяры карэнне», – параіла мыш. «Добра, нехай будзе карэнне». Прыйшло лета. Паспела пшаніца. Мыш зжала каласы, а вераб'ю пакінула салому. Перанесла мыш каласы ў сваю нару, змалаціла, змалола, напякла пірагоў, ды есць сабе зімою. Добра жыве, беды не мае. Вераб'ю пакаштаваў салому. Хм, нясмачная. Давялося яму на сметніку галоднаму зімаваць. Прыйшла весна. Мыш вылезла з нары, убачыла вераб'я і пытаецца. «Ну як, сусед, зімавалася?» «Дрэнна», – кажа вераб'ей. «Ледзьве выжыў. Нясмачная наша пшаніца ўдалася». «Ну, то давай будзем сёлета моркву садзіць. Яна салодкая. Усе зайцы яе любяць». «Давай, калі не хлусіш», – падскачыў вераб'ей ад радасці. Падрыхтавалі яны свежае поле і пасеялі моркву. «Што твае будзе?» – пытаецца мыш у вераб'я. «Карэнне ці вершкі?» «О, вершкі!» – кажа вераб'ей. «Баюся браць карэнне, я ўжо на пшаніцы апёкся». «Добра, бяры вершкі!» – вырасла морква. Вераб'ей узяў вершкі, а мыш – карэнне. Занесла яна сваё карэнне ў нару есць сабе памаленьку. А вераб'ей пакаштаваў вершкі, аж яны не лепшыя за пшанічнае карэнне. Назьмуўся вераб'ей, ледзь не плача. Ляціць варона, убачыла вераб'я. «Чаго ты, вераб'ей, назьмуўся?» – пытаецца. Расказаў ёй вераб'ей, як яны з мышшу сеялі пшаніцу і моркву. Выслухала яго варона і зарагатала на ўсё горла. «Ой, дурны ты, вераб'ей, мыш цябе падманула ў пшаніцы смачныя вершкі, а ў морквы карэнне». Узлаваўся вераб'ей, прыскакаў да мышы. «Ах, нягодніца, ах, ашуканка, я з табою біцца буду!» «Ну што ж, кажа мыш, давай біцца!» Запрасіў вераб'ей сабе ў хаўруснікі драздоў і шпакоў, а мыш кратоў і пацукоў. Пачалі біцца. Доўга біліся, а ніхто нікога не пабіў. Прыйшлося вераб'ю адступіць са сваім войскам на сметнік. Бачыла гэта варона. «Ха-ха, вераб'ей, слабых ты хаўрусніка ўзяў! Калі б ты паклікаў марскога сокала, то я адразу б усіх і мышай і кратаў і пацукаў паглытаў». Паляцеў вераб'ей на мора, паклікаў марскога сокала. Прыляцеў сокал і ўсё мышынае войска паглытаў. Адна толькі мыш тая, што вераб'я падманула, засталася. У нару схавалася. Настаў вечар. Сокал паляцеў на ржышча начаваць. Сеў на камені, де моцна заснуў, а вераб'ей пашчабятаў ад радасці і палез пад страху. Тым часам хітрая мыш пабегла ў поле да начлежнікаў, ухапіла галавешку і падпаліла ржышча, дзе спаў сокал. Зняўся агонь і асмаліў сокалу крылы. Прачнуўся сокал, а ў яго крылаў няма. Пабедаваў ён, ды падаўся пехатою да мора. Убачыў яго на дарозе паляўнічы. Хацеў застрэліць, а сокал і кажа: «Ну не страляй мяне, добры чалавек, лепш вазьмі з сабою. Як адрастуць у мяне крылы, я табе добра аддзякую». Узяў паляўнічы сокала. Цэлы год карміў і даглядаў. Адраслі ў сокала крылы, ён і кажа: «А цяпер бяры мяне на паляванне, я табе зайцаў і птушак буду лавіць». З таго часу сокал і служыць памочнікам у паляўнічага.
гутарка дядьки Янки про природознавчі цікавинки.
Вітаю! Сьогодні розповіду про самих небезпечних і агресивних сисунов, які живуть на землі, а докладней дих у Африці. Вони характеризуються масивним, бочкоподобним тулавом, товстой морщиністой скурой, амаль без повсті, і товстим пластом подскурного тлушту. Ноги у їх короткі і товсті, парнокопитні. Хвост вельми короткий. Вишиня живьоли до 1.5 метра, але маса каля 3 тонн. Голова вялізная, може важить більш 200 кілограмів. Шия короткая, а нават падається, що її наогул нема. Морда довгая і широкая одночасова, поширається на канцы. Вочы і вушы маленькія, причым вочы і ноздры размещены на верхняй частцы галавы. Так выглядаюць гіпапатамы, званыя таксама бегемотамі. Гіпапатамы вядуць земнаводны лад жыцця, могуць працяглы час знаходзіцца пад вадой. Вочы, вушы і ноздры размешчаны высока на верхавіне чэрапа, што дазваляе гэтым жывёлам амаль цалкам пагрузіцца ў ваду і балота трапічных рэк. Пры ныранні жывёлы астуджаюцца, што абараняе іх ад сонечных апёкаў. Днём часцей за ўсё застаюцца ў вадзе, актывізуюцца толькі пасля змеркання і ноччу. Выходзяць тады на бераг і ядуць траву на лугах каля вады, кормяцца таксама воднымі раслінамі. У пошуках ежы яны могуць заходзіць на 8 кілометраў у глыб сушы. Галасы бегемотаў нагадваюць свіны віск, хаця могуць і гучна рыкаць. Іх голас чутны днём, бо ноччу яны амаль не адзываюцца. Нягледзячы на свае гіганцкія памеры, гіпапатамы могуць бегаць хутчэй чалавека. Іх хуткасць можа быць да 40 кілометраў, а часам 50 кілометраў у час, але толькі на кароткіх дыстанцыях, да некалькіх сотняў метраў. На жаль, гэтых жывёл становіцца ўсё менш, і від занесены да катэгорыі знікаючых. Паляванне на бегемотаў разгарнулася ў часы каланізацыі Афрыкі. Яно было крыніцай не толькі ядомага мяса, але і цвёрдай скуры, высакакласнай косткі, якая па сваіх уласцівасцях набліжалася да слановай. У выніку палявання плошча арэалу бегемотаў скарацілася ў дзесяткі разоў. У сямействе гіпапатамаў ёсць два віды, якія жывуць сёння. Нільскі бегемот і карлікавы бегемот. Значна меншы від, які жыве ў трапічных лясах і балотах Заходняй Афрыкі. У цяперашні час нільскія бегемоты жывуць толькі ў цэнтральнай і паўднёвай частках Афрыкі, і яны жывуць у своеасаблівым сімпіозе з некаторымі птушкамі, дазваляюць залатым чаплям сядзець на іх спінах, ядучых з іх скуры паразітаў і насякомых. Бегемоты лічацца вельмі агрэсіўнымі жывёламі, нават кідаюцца да людзей. Паводле колькасці забітых асоб займаюць першае месца, апярэджваючы нават кракадзілаў і акулаў. Ці гэта можа помста за паляванні ў мінулым? А я развітваюся з вамі да наступнай гутаркі пра дзівосы прыроды.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Що тобі падарувати, сонечко моє мале?
Я так люблю торти.
ніж набагато, ніж одержувати дарунки, їх самому дарувати. Тож давай не відкладати, що тобі подарувати, що тобі подарувати.
Я так люблю цукерки.
Подарунки,
ля-ля-ля-ля-ля-ля,
які даруєш ти.